taas viimeksi kerrotaan, eli katsottiin, miten Abraham luvattu maahan päästyä ensimmäisen rakensi alttarin ja poikkesi siinä Nimrodista tai Kainista, jotka halusivat ensiksi rakentaa aina kaupunkia tai tornia ja unohtivat alttarin. Ja katsottiin, miten meidän elämän rakennusprojektissa on tärkeää, että alttari tulee ensin, Herran alttari. Katsottiin, mitä tapahtuu, kun lähtee ilman Jumalan sanaa liikkeelle, mihin Abraham joutukaan, ja katsottiin hänen epämiehekästä toimintaa Egyptissä, ja miten synti aiheutti pelkoja, ja sitä vastaan seisoi evankeliumin sana, älä pelkää. No sitten mennään päivän sanaan. Abraham lähti pois Egyptistä, hän ja hänen vaimonsa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja Loot hänen kanssaan etelämaahan. Abraham oli hyvin rikas, hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa. Eli tässä tulee se, missä keskustelussa viimeksi joku tarkkaavainen, kuka se oli, joka huomasi, että Loot todella oli mukana Egyptissä Abrahamin ja Saarain kanssa. Hänen roolinsa oli vaan aika huomaamaton. Häntä ei silloin mainittu edes lähdössä. Ja nyt tulee se luku, jossa lähdetään katsomaan myös Lootia tarkemmin. Ja tässä nyt on maininta ensiksi Abrahamin omaisuudesta ja siinä on pieni muistutus hänen synnistään. Sillä erikseen mainitaan, miten hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa ja miten hän oli hyvin rikas. Ja me muistamme, että miten Abraham oli ne saanut. Eli hän oli saanut ne häpeällisellä tavalla. Hän oli menettänyt vaimonsa kunnioituksen ja varmasti itse kunnioituksen ja saanut tilalle karjaa ja hopeaa ja kultaa. Siis hän oli saanut ne Egyptistä lahjaksi siitä, että hän olikin sanonut, että hänen vaimonsa on hänen sisarensa. Ja sitä viimeksi näin, miten tämä omaisuus tuli. Ja meidän ajassamme on tämä, että se houkuttelee rikastumaan tai saamaan enemmän ja se on varmasti jokaisella ihmisellä rehellisesti myönnettynä se ajatus, että haluaisi enemmän omaisuutta, enemmän rahaa. Mutta tämä kohta ikään kuin kysyy meiltä, että minkä hinnan olette valmiit maksamaan siitä. Ja uskon, että Abraham oli maksanut liian kovan hinnan. Ja huomatkaa, että tässä nyt tästä kiroutusta omaisuudesta mainitaan ensiksi karja. Ja myöhemmin tulemme huomaamaan, että karja oli se, mikä aiheutti ongelmia Lootin ja Abrahamin välille. Eli kaikki, mitä omaisuus tuo, ei välttämättä olekaan hyvää. Ja hän vaelsi kulkien levähdyspaikasta toiseen etelämaasta Beetelin asti, aina siihen paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kerralla ollut Beetelin ja Ain välillä. Siihen paikkaan, johon hän ennen oli rakentanut alttarin. Ja Abraham huusi siinä avuksi Herran nimeä. Huomatko, että kertaakaan Abrahamin Egyptissä olon aikana hänen ei sanota pystyttäneen alttaria tai huutaneen avuksi Herran nimeä. Hän oli valhetta tai ainakin totuuden peittämistä kutsunut avukseen. Hän oli vaimoansa huutanut avukseen. Egyptissä henkensä säästämiseksi, mutta alttarista ja Herran nimen avuksi huutamisesta ei ollut mitään tietoa. Siis Egypti oli ollut Abrahamin elämässä huonoa ja häpeällistä aikaa. Ja siksi olisi voinut luulla, että Abraham sanoo nyt tässä vaiheessa, että minä lähdin luvattuun maahan aikanaan Herran lupauksen varassa ilman näkemistä, mutta minä olen pettänyt Jumalan, pettänyt vaimoni, pettänyt itse kunnioitukseni, menettänyt kaiken. Minusta ei Herra voi enää tehdä suurta kansaa. Hän ei enää halua lupauksia toteuttaa minun kohdalla. Minä en ole enää niiden lupausten arvoinen. Minä palaan takaisin sinne Kaldean Uuriin ja sinne Mesopotamiaan, mistä olin lähtenyt. Etsikö Herra arvoisensa palvelija. Mutta Abraham ei tee niin, vaan hän tekee jotain hienoa. Hän palaa nyt Herran alttarin ääreen. Ja huomatteko, alttari oli edelleen pystyssä. Teltta oli siirtynyt, Abrahamin teltta oli kyllä siirtynyt sieltä pois ja majailut Egyptissä, mutta alttari odotti siellä samalla paikalla pystyssä yhä Abrahamia ja se kutsui häntä kääntymään Herran puoleen. Jumala ei ollut lupauksia hylännyt, ne olivat yhä voimassa Nyt oli vain aika Abrahamin palata niiden lupausten ääreen, palata huutamaan avuksi Herraa. Ja minä uskon, siis tämä kuva, tämä avuksi Herran huutaminen, on siis ilmaus Jumalan palveluksesta. Siis Abraham varmasti kävi tuossa alttarin äärellä synnin tunnustukseen ja huusi avuksensa Herraa. Kertoi kaiken, mitä Egyptissä tapahtunut, tunnusti sen ääneen Herralle ja lausui julkisen koko häpeänsä, toi kaikki pimeyden teot, kaikki arkuuden ja pelkuruuden valon ja huusi avuksi Herraa. Ja näin hän palasi nyt takaisin uskoon pelon sijaan. Ja tässä alttarissa nyt minusta on hieno kuva siitä, että mitä meidän kasteemme merkitsee. Sillä kun ihminen kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin Jumala antaa hänelle siihen nimeen käyttöoikeuden. Aivan niin kuin pankkitilille annettaisiin käyttöoikeus. Ja nosta tuolta tililtä niin paljon kuin haluat. Se on kaikki aina sinun käytössäsi. Niin pyhässä kasteessa annetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi. Ja sanotaan, että se on nyt sinun käytössäsi. Sinä voit hädässäsi huutaa avuksi sitä nimeä. Sinä voit kiittää, rukoilla, ylistää. Se on aina kaikki, mitä se nimi tuo mukana, on sinun omassa. Eli ihminen saa lähestyä Pyhää Jumalaa siinä nimessä, pyytää syntejä anteeksi, pyytää hyvää omatuntoa, rukoilla, kiittää, ylistää sitä nimeä. Ja se on se nimi, jossa ihminen pelastuu. Ja toki jollekin voi käydä niin, jollekin kastetulle niin huonosti, että hän lähtee Egyptiin ja jättää taaksensa tuon nimen, jossa hän voisi pelastua. Siis hylkää sen nimen tietoisesti. Tai yksinkertaisesti hänet ei tehty opetusta vaille, hän unohtaa vain sen nimen ja jättää sen nimen käyttämättä. Ja silloin, kun tuo nimi ei ole käytössä, niin se nimi ei voi häntä auttaa. Aivan niin kuin pankkitili, jossa on paljon rahaa, jos ei sitä käytetä, niin se jää se tili käyttämättä ja sen hyödyt jää saa. Ja silti on lohdullista nähdä, että kun Abraham palasi Egyptistä, niin alttari oli pystyssä. Jumalan yksikään lupaus ei ollut rauennut tyhjiin. Vaikka Abraham oli lähtenyt ja hänen telttamajansa oli muuttanut paikkaa pois sieltä alttarin luota, niin alttari oli pystyssä. Ja ihan samalla tavalla on pyhän kasteen kanssa. Siis kaste pysyy voimassa, se pysyy pystyssä. Huolimatta ihmisen uskottomuudesta, niin yksikään Jumalan antama lupaus kastetulle ihmiselle ei raukea tyhjiin, vaan kaste pysyy loppuun saakka pystyssä, aivan niin kuin tuhlaajapojan koti, joka oli pysynyt pystyssä, vaikka tuhlaaja sieltä oli lähtenyt. Ja kun tuhlaaja palasi, niin hän huomasi, että siellä isän koti on edelleen muuttumattomana pystyssä. Ja siis tietyllä tavalla, kun tämä Abrahamin paluu Egyptistä alttarin ääreen, niin se on paluu, kuvaa myös ihmisen paluusta kasteen arvoa. Siis kastetulla ihmisellä aina säilyy käyttöoikeus siihen pyhään nimeen, johon hänen kastettiin. Ja Raamatussa lupaus, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta se sieltä sen, että joka ei huuda avuksi Herran nimeä, vaikka hänellä olisi se oikeus, käyttöoikeus siihen nimeen, niin se ei pelastu. Eli se, joka ei turvaa Jeesukseen, vaikka hänet on kastettu ja hänelle on annettu lupa käyttää sitä nimeä, turvata siihen nimeen, niin se ei pelastu. Se, joka jää Egyptiin ja kuolee siellä, niin on iäksi kadotettu. Hän ei kuole alttarin ääressä. Mutta lohdullista on tämä, että jokaisen tuhlaaja, joka on lähtenyt Egyptiin, niin hänen lohdullista tietää, että kaste on yhä voimassa. Eli ei tarvitse ajatella niin, että ei tästä, että minä jo sössin kaiken, että minä palaan takaisin sinne vanhaan, sinne Kaldean uuriin, että ei Jumala halua enää mitään hyvää minulle. Ei vaan se alttari kaste pysyy edelleen pystyssä ja se huutaa tuhlaajalle, että tule takaisin. Että Jumalan lupaukset on edelleen sinulle voimassa. Ja tämä on siksi tärkeä asia myöskin, että joskus tuli kysymys siitä, että miten esimerkiksi on riivaajien ulosajamisen kanssa, kun saattaa olla, ja on näitä tapauksia, että riivaajahenki on metelöinyt ja aiheuttanut häiriötä jossain kodissa, jossa asuu kastettu, mutta ei uskova ihminen. Niin Ja on ollut tapauksia, että on pappi käynyt toimittamassa tämän riiva- ja ulosajamisen, mutta se ei ole sieltä kodista lähtenyt, että kohta se on alkanut taas metelemään tuttuun tapaan. Ja itse ajattelen niin, että se on parempikin niin. Se on oikein hyvä, jos niin käy. Jos on kastettu epäuskonen ihminen ja riiva- ja ulosajamisen käy toimittamassa joku ja se riiva ei sieltä lähdekään. Koska silloin ihminen ajattelisi, että no joku tuli ulkopuolelta, toimitti tietyn seremonian ja nyt minä olen vapaa siitä riivaajasta, minä voin rauhassa jatkaa omaa epäuskosta elämää. Eli se olisi toisaalta sellainen karhun palvelus, jos sieltä on niin kuin ihminen pääsisi niistä ahdistuksista ja niistä ja voisi rauhassa jatkaa epäuskosta elämää. Mutta kastettu ihminen, joka kodissa tällainen riivaaja olisi, niin pitää opettaa turvautumaan Jeesuksen nimeen ja huutaan avuksi Herran nimeen. Ja opettaa se, että koska sinut on kastettu, niin sinulle on annettu täysi käyttöoikeus Jeesuksen nimeen ja kaikkea pahaa vastaan se nimi toimii. Ja enemmän vielä opettaa, ei niinkään, että käytä sitä nimeä ajamaan ulos ja käskemään sitä henkeä, vaan Lutherkin opetti, että kaikkein tehokkainta on rukous. Jeesus sanoi, että tämä laji ei lähde muuta kuin rukouksella. Niin kaikkein tehokkainta, että ihminen, kastettu ihminen oppisi, että minäpä kokeilen tätä, että minä käyn rukoukseen Jumalan eteen ja minä rukoilen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ja vetoan siihen, että minut on tähän nimeen kastettu. Niin minulle on annettu oikeus lähestyä Jumala sinua. Ja nyt minä pyydän tällaista asiaa, kun minua vaivaa tällainen asia täällä kodissa. Niin silloin menee oikein, koska ihminen oppii käyttämään sitä nimeä, johon hänelle kasteessa annettiin käyttöoikeus, ja sitä perkele ei voi sietää. Jos joku ulkopuolinen tulee tekemään kaiken maailman henkien ulosajamisriitin, niin perkele saattaa nauraa sellaiselle. Ja hän saattaa, perkele saattaa nauttia siitä, että se saa sellaista huomiota. Mutta jos ihminen, joka on kastettu ja luopunut siitä nimen käyttöoikeudesta, ottaakin sen pyhän nimen käyttöoikeuden takaisin, niin se on pahinta, mitä perkele voi tietää. Meillä on apostolien teossa esimerkki Skeuan pojista, jotka yritti ajaa riivaajaa ulos Jeesuksen nimeä käyttäen, mutta epäonnistuivat pahasti ja riivaaja kävi heidän kimppuunsa ja pahoinpiteli heidän tosi pahasti. Ja mikä sinne meni pieleen, heillä ei ollut käyttöoikeutta Jeesuksen nimeen. Siis he eivät olleet Jeesuksen nimen kantajia. Heitä ei ollut kastettu Jeesuksen nimeen, he olivat juutalaisia ylipapin poikia. Ja siksi kastetulla on paljon parempi tilanne. Hänellä on oikeus käyttää Jeesuksen nimeä. Kun Jumala on kerran sen kasteessa antanut, niin hän ei sitä oikeutta ihmiseltä ota pois. Eli Jeesuksen nimen puolen huutaminen siis auttaa kaikessa, siis ei pelkästään jossain riivaajahenkien tapauksessa, vaan kaikki on se ahdistus tai synnin hätä tai vastoinkäyminen elämässä, niin siksi on hyvä turvautua siihen kasteeseen, että minut on kastettu, minulle on annettu käyttöoikeus tähän nimeen, Jumala ei ole sitä peruuttu. Minä voin yhä nyt käydä sitä nimeä huutamaan avuksi. Mutta tämä on siis mahtavan kaunis maininta, mikä Abrahamista kerrotaan. Hän vaelsi aina siihen paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kerralla ollut, siihen paikkaan, johon hän ennen oli rakentanut alta. Eli vähän sama kuin mitä ihmiskirjassa puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta, niin tässä näkyy, että Abraham palasi siihen ensimmäiseen rakkauteen. Sitten mennään eteenpäin jakeesta 5. Myöskin Lootilla, joka vaelsi Abrahamin kanssa, oli pikkukarja, raavaskarja ja telttoja. Eikä maa riittänyt heidät asuakseen yhdessä, sillä heillä oli paljon omaisuutta niin, etteivät voineet yhdessä asua. Niin syntyi riita Abrahamin karjapaimenten ja Lootin karjapaimenten välillä. Ja siihen aikaan asuivat siinä maassa kananilaiset ja perissiläiset. Tästä nyt Jumala armosta antaa Abrahamille uuden koetuksen. Siis Abraham oli pelossa Egyptissä vihollisten keskellä turvautunut pelkuruuteen ja puolitotuuteen ja huolehtinut siitä, että hän itse ei menettäisi henkeä. Hänellä oli se ajatus, että miten minulle käy. Eli se oli Abrahamin suuren murhe ollut, että käyhän minun hyvin. Ja hän oli valinnut itsensä oman parhaansa. Hän oli valinnut tietyssä mielessä suuren omaisuuden itselleen, mutta menettänyt vaimonsa. Ja nyt tuli uusi tukala tilanne, sillä hän joutui sen pakon eteen, että hän oli edelleen keskellä tuntemattomia kansoja. Ja nyt hänen oli luovuttava ystävästään ja luotettavasta kumppanista ja rakkaasta lähisukulaisesta Lootista, koska maa ei vaan riittänyt elättämään kummankin suurta omaisuutta karjaa. Ja nyt tuli eteen se tilanne, että Abramia koeteltiin taas ikään kuin, että kysyykö hän jälleen, että miten minulle käy, mikä on minulle parasta, mikä on minulle kaikkein edullisin ratkaisu. Ja siinä sivussa hän mahdollisesti menettäisi Lootin ystävyyden siinä samalla. Ja nyt huomatkaa siis, tässä palataan nyt siihen, että karja, se mitä oli saatu Paaraalta, mitä oli saatu Egyptistä, niin se oli nyt se, mikä tuli Abramin ja Lootin väliin. Ja tässä minussa on muistutus siitä, että vääryydellä hankitulla ei ole siunausta. Se tulee tuottamaan ongelmia. Siksi jos esimerkiksi joku on ennen uskoon tuloa varastanut tavaraa ja sitten tulee uskoon ja tunnustaa syntinsä, niin hän saa Jumalalta kaiken anteeksi. Ja nyt jos hän kysyy, että pitääkö minun palauttaa se vuosia sitten varastamani tavaraa, niin siihen ei voi vastata niin, että pitää sinun palauttaa, jos sinä meinaat saada Jumalalta anteeksi. Ei vaan, Jumalan anteeksianto on täysin ehdoton. Se ei sisällä mitään, että saat anteeksi, jos ensin korjaat tämä ja tämä ja tämän väärin. Ei vaan Jumala antaa anteeksi Jeesuksen tähden, eikä minkään meidän tekomme tähden. Mutta sitten vastaus, minä sanoisin kuitenkin, että vääryydellä hankittu ei tuo siunosta elämään. Sen me näemme tästä Raamatun kohdasta. Ja siksi on hyvä palauttaa varastamansa tavaraa. Siis ei siksi, että saisi Jumalalta anteeksi ja armon, vaan siksi, että vääryydellä hankitulla ei yleensäkään ole siunosta. Silloin Abraham sanoi Lootille, älköön olko riitaa meidän välillämme, minun ja sinun, älköönkään minun paimenten ja sinun paimentesi välillä, sillä olemme ihan peliäsi. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Ero on minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tai jos sinä menet oikealle, minä menen vasemmalle. Ja nyt me näemme sen Abrahamin vastauksen siinä koetuksessa, mihin hänet laitettiin. Ja huomaatteko, miten erilainen Abraham on tämä alttarin äärelle palannut Abraham kuin millainen oli Egyptin Abraham. Tämä on erilainen mies. Ja nyt ei tietysti pidä ajatella, että välttämättä tämä olisi, mitä hän sanoo. Siis tämä on mahtavaa, mitä hän sanoo, että valitse sinä Loot. Sinä saat päältä valita. Ja minä menen sitten sinne, mitä sinä et valitse. Niin ei se välttämättä ollut Abrahamille mikään helppo juttu sanoa tätä. Sillä hebrean ilmausten perusteella voidaan olettaa, että Abrahamilla oli paljon enemmän omaisuutta kuin Lootilla. Ja hänellä oli paljon enemmän karjaa kuin Lootilla. Ja nyt kaiken inhimillisen oikeuden ja järjen mukaan eikö ole niin, että runsaammat, hedelmällisemmät maat kuuluu tietysti sille antaa, jolla on enemmän sitä karjaa. Koska hän sitä enemmän tarvitsee sitä maata. Ja edelleen Abraham oli Lootin eno, hän oli vanhempi ja erityisesti tuohon aikaan oli ihan selvää, että se, joka on vanhempi, niin on ylemmässä asemassa. Ja Abrahamilla oli täysi oikeus määrätä Lootille, että tuossa on sinun ja sinun karjasi paikka, ota sinä tuo. Se olisi ollut aivan oikein ja kohtuullista. Ja siksi Abrahamista ei välttämättä ollut helppo sanoa, että Loot valitse sinä ensin. Ja minä menen sinne, minne sinä et mene. Hän saattoi kipuillakin sen asian kanssa. Ja varsinkin kun tiedämme, että hänellä oli taipumusta tällaiseen itsekkyyteen ja oman edun ajamiseen ollut. Mutta hän joka tapauksessa tiesi, mikä on oikein. Hän oli nähnyt itsekkyyden tien Egyptissä, että mihin se johtaa. Ja hän huomasi, että sen tien päässä ei ole mitään hyvää. Ja hän tiesi, että Herran uskovan mieli on palvelijan mieli, joka ei tavoittele suuruuksia, vaan asettuu muiden alapuolelle. Ja vaikka se saattoi kirpastakin Abrahamia sanoa näitä sanoja Lootille, niin hän teki sen niin kuin oikein oli ja minkä hän tiesi Herran tahdoksi. Ja siksi siis pitää sanoa muistuttaa sitten, että kristityllekään Herran tahdon mukaan tekeminen, oikein ja vanhurskaasti tekeminen ei aina ole helppoa tai ei aina tunnu kivalta. Vaan joskus se saattaa todella kirpaista syvältä. Ja se johtuu siitä, että meissä on se turmeltunut liha, joka meissä asuu. Ja kuitenkin meidän on niin tehtävä, kun on oikein ja vanhurskaasti ja Herran tahto. Muistan joku kuukausi sitten, niin meillä oli kotona sellainen tilanne, että tytöt aina tulee illalla juomaan ihan lopuksi vielä lasin vettä. Ja yksi niistä, tai mukin, niin yksi niistä mukeista on pinkki. Ja molemmat haluaisi aina sen pinkin, mutta kun on vain yksi pinkki, niin sitten jossain vaiheessa huomasin, että Ester aina, koska oli nopeampi, niin kerkesi sille pinkille mukille ensin. Ja Rebekka pahotti aina mielensä. Ja sitten mä Esterin kanssa pidin semmoisen juttutuokio, ja mä en käskenyt häntä, että nyt annat sen pinkin mukin Rebekalle. Vaan sitten puhuin siitä, että miltä Rebekasta tuntui, että hän ei koskaan saa sitä, ja sulla on aina vaan se pinkki muki. Ja Ester kuunteli ja ymmärsi sen, että miten olisi kurja, jos hän olisi siinä asemassa, että hän ei saisi sitä koskaan. Ja sitten hän ymmärsi selkeästi sen, että se on väärin, että hän aina ottaa sen. Ja sitten se oli vaan hauska katsoa vieressä tätä tilannetta, kun Rebekka seisoo vieressä ja Esterillä on se pinkki mukki, hän alkaa sitä antamaan näin ja naama oikein menee sen syvään irvistyksen, sen ahdistuksen, että hän ei millään haluaisi sitä antaa. Välillä käsi jo meni takaisinpäin ja se taas työntyi eteenpäin, että hän kävi sellaista sisäistä kamppailua. Ja lopulta antoi sen pinkin mukin ja sitten tuli iloiseksi kuitenkin lopussa. Mutta mä niin ajattelin siinä, että tämmöistä se on joskus meillä kristityillä, koska meissä synti asuu, että ei se ole aina niin helppoa antaa omastansa pois tai tehdä Herran tahdon mukaan, mutta joka tapauksessa me teemme niin, koska se on Herran tahto. Eli siihen meitä kutsutaan, tuntui se hyvältä tai ei. Ja itse asiassa ajattelen niin, että mitä pahemmalta ja vaikeammalta joku asia meistä tuntuu, siis silloin kun pitää Herran tahdon mukaan tehdä, niin sen arvokkaampaa ja palkitsevampaa se tekeminen on. Mutta tässä oli siis aivan erilainen tämä alttarin äärelle palannut Abraham verrattuna Egyptin Abrahamiin. Tämä Abraham siis luopuu omastaan, eikä itsekkäästi etsi omaa etua. Ja Egyptissä, huomatkaa, Saarai joutui väkisin luopumaan omasta hyvästään, omasta kunniastaan, Abrahamin määräyksestä, ja jotta Abraham saisi pitää henkensä. Eli hän ei antanut Saaraille vapautta valita, kuinka tekee. Mutta nyt tämä uusi Abraham antoi Lootille vapauden valita. Valita sinä, Loot, mihin sinä haluat mennä. Ja tässä Abrahamin käytöksen taustalla on usko. Nimittäin nyt hän uskoo, että minä en kuole nälkään, vaikka Loot valitsisikin paremman alueen. Koska Jumala on tämän maan minulle luvannut, niin hän pitää huolen. Hän on luvannut tehdä minusta suuren kansan, hän pitää hengestäni huolen. Hän huolehtii jokapäiväisestä leivästä. Minulla on siksi varaa antaa, minulla on varaa luopua oikeuksista, niin minulla on varaa antaa Lootin valita. Koska minä en missään tapauksessa kuitenkaan hätään joudu. Ja siksi kristityilläkin on varaa luopua omista oikeuksista, varaa astua alas, varaa pistää toisen etu oman edun edelle, koska kristityllä on Jumala, joka on luvannut huolehtia hänestä. Ja siksi meidän ei tarvitse yrittää jotenkin kouristuksenomaisesti pitää kiinni kaikesta omastamme, mitä meillä on. Oli se sitten omaisuutta tai etuja tai oikeuksia. Meillä on varaa päästää niistä irti toisen hyväksi, koska kaikki mitä meillä on, on lainaa Herralta. Ja hän on luvannut pitää huolen. Ja jos muistatte, niin Egyptin Abraham oli mahdollisesti huolehtinut Jumalastakin, että voi jos minä kuolen, niin Jumalan lupaukset suuresta kansasta valuvat tyhjiin. Ja minun pitää pitää itseni hengissä siksi, että Jumalan lupaus pysyisi. Mutta nyt näettekö, että tämä alttarin uskon Abraham sen sijaan, niin kun hän antaa Lootin valita, niin hän on valmis uhraamaan jotain sellaista, mitä hänelle on luvattu. Siis hän suostuu antamaan pois luvattua, hänelle luvattua maata Lootille. Että Loot saa valita luvattu, Abrahamin luvatusta maasta sen, mitä Loot ottaa. Ja Abraham ei huolehdi enää, että kun Jumala on luvannut tämän maan minulle, niin minun pitää pitää kiinni siitä ja katsoa, että mikä on minulle parasta, että Jumalan lupaukset pitäisivät. Hei vaan Abraham tietää, että minä pystyn uhraamaan tästäkin, mitä minulle on luvattu, toisen hyväksi, koska Jumala huolehtii kyllä itse lupaustensa toteutumisesta. Minun ei tarvitse niistä huolehtia. Ja sama Abraham muuten näkyy siinäkin, kun hänellä on Iisak, niin hän on valmis uhraamaan tämän lupauksen lapsen, josta piti tulla sitten suuri kansa. Hän on valmis uhraamaan sen lapsen luottaen Herran itse huolehtivan sanasta. Eli täysin erilainen Abraham näkyy nyt tässä kohtaa. Eli usko erottaa Egyptin Abrahamin ja alttarin Abrahamin toisesta. Eli hän itse asiassa nyt Abraham palasi siksi samaksi Abrahamiksi, jollaisena me hänet tunsimme, kun hän lähti aikoinaan liikkeelle Jumalan sanan, Jumalan lupauksen varassa. Eli hän oli taas sellainen, jollaiseksi Herra oli hänet tarkoittanut, rohkea, epäitsikäs, uskon varassa elävä Abraham. Ja tästä me näemme sen, että siis usko on sellainen, joka vapauttaa ihmisen sellaiseksi, jollaiseksi Jumala on hänet tarkoittanut. Ja synti vastaavasti sitoo ihmistä ja tekee ihmisestä jotain sellaista, jollaiseksi Jumala ei ole ihmistä tarkoittanut. Millaiseksi Jumala ei ole ihmistä suunnitellut. Eli synti aina vääristää ihmistä ja tekee ihmisen elämästä sellaisen, millaiseksi Jumala ei ole ihmisen elämää tarkoittanut. Siis Egyptistä oli aivan toisenlainen Abraham, kuin millaisena me olimme tottuneet hänet näkemään. Ja nyt me näimme taas, kun hän alttarin ääreen palasi, sai syntinsä anteeksi, me näimme taas sellaisen Abrahamin, mitä me olimme tottuneet katselemaan ennen Egyptiä. Ja siksi on hyvä meidän ymmärtää siis, että uskossa eläminen, Herraa lähellä, Jumalan sanassa eläminen, kasvattaa meitä sellaiseksi ihmiseksi, jollaiseksi Herra on meitä tarkoittanut. Ja vastaavasti synti vääristää meitä sellaiseksi ihmiseksi, jollaiseksi meitä ei ole tarkoitettu. Ja siksi synnin kiusauksissa on hyvä tunnistaa tämä ja sanoa, että ei. Vaikka kuinka houkuttelevalta se näyttää, niin tuo tekee minusta sellaisen ihmisen, jollaiseksi Jumala ei minua halua, jollaiseksi hän ei ole minua luonut, jollaiseksi minua ei ole tarkoitettu. Tuosta Abrahamin vanhurskaasta käytöksestä, niin aika hienolla tavalla näkyy muuten myöhemmin myöskin, miten Iisak käyttäytyy ihan samalla tavalla, kun on kyse kaivoista ja tulee riitaa kaivoista. Niin hän toimii juuri samalla tavalla kuin isänsä toimi. Eli parhaan tapauksessa lapsi oppii isältä vanhurskaan vaelluksen. Mutta niin kuin viimeksi oli puhetta, niin me tulemme näkemään myös, miten Iisak toistaa toisaalta isänsä turhaa vaellusta, syntistä vaellusta. Sitten mennään eteenpäin. Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeudelevan runsasvetistä seutua, ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran. Oli se Soorin saakka niin kuin Herran puutarha, niin kuin Egyptin maa. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itäänpäin. Ja he erkanivat toisistaan. Abraham asettui Kanaanin maahan. Loot asettui lakeuden kaupunkeihin, siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti, mutta Sodoman kansa oli kovin paha ja syntistä Herran edessä. Tässä on nyt tärkeää kiinnittää huomio sanoihin, Loot nosti silmänsä ja näki. Siis Loot parka, aivan niin kuin Eeva oli katsellut hedelmäpuuta, niin nyt Loot nostaa silmänsä ja katselee Jordanin lakeuden runsasvetistä seutua, katselee, että tässä on oikea puutarha. Ikään kuin näkee, että tässä on Eden, helppo tie Edeniin. Ja hän valitsi sen, mikä silmälle näytti parhaalta. Hän valitsi myös sen, mikä hänelle itselleen oli parasta, mikä hänelle itselleen oli edullisinta, tietäen, että Abraham, jolla on isommat karjat, niin saisi huonomman maan kuin hän. Tästä oli nyt vuorostaan Lootin koetus ja Loot lankesi. Sillä Mooses kertoo Lootin valinnan seuraukset. Loot siirtyi siirtymistään Telttoineen Sodomaan asti, mutta Sodoman kansa oli kovin paha ja syntistä. Eikö tämä saarna meille sitä, että kun me etsimme omaa etuamme, sitä, mikä on meille parasta, ja teemme sen toisen kustannuksella, ja kun me asetamme itsemme etusijalle, niin sen tien päässä on aina Sodoma, synnin pesä. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Ja edelleen on sama se, kun me teemme valintamme sen perusteella, mitä silmille näkyy, niin sen tien päässä on Sodoma. Ja tämä ilmestyskirjassa on moneen kertaan ottanutkin tämän esille, että siellä se kirkkaasti näkyy se, että Jumalan valtakunnan salaisuudet eivät ole silmille havaittavissa, vaan kätkeytyy sinne heikkouteen. Kun Johannekselle sanotaan, että katso Juudan leijona, jaloperä Juudan suvusta on voittanut. Ja kun Johannes katsoo, niin hän ei näe Juudan mahtavaa voimakasta leijonaa. Hän katsoo ja hän näkee teurastetun karitsa. Ja eli voittaja näyttäytyykin silmälle, Juudan leijona näyttäytyykin silmälle teurastettuna karitsa. Ja vastaavasti kun Johannes katselee petoa, niin se on valtavan voimakkaan näköinen. No, sillä on paljon enemmän sarvia ja mitä kaikkea kuin karitsalla. Ja se on paljon mahtavamman näköinen kuin teurastettu karitsa. Mutta silti ilmestyskirja kertoo, että peto ja väärä profeetta, ja ohikäärme heitetään tuliseen järveen, se on heidän loppuunsa. Ja he häviävät ilman, että tulee mitään tasaväkistä taistelua. Eli se todellinen heikkous näyttäytyy silmälle vahvana voimana ja suurena. Ja todellinen voima näyttäytyy silmälle heikko. Ja siksi me emme voi Lootin kanssa tehdä valintaamme sen mukaan, mitä silmille näkee, vaan Jumalan sanan perusteella. Itse asiassa, kun katsotaan jättä 12 vielä, niin siinä näkyy se, että Loot, Abraham asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakkeuden kaupunkeihin. Siis Abraham pysyi Kanaanin maassa, sillä se oli hänelle luvattu. Ja Loot ilmeisesti, kun hän seuraa silmiänsä, katsoo, mikä on hänelle parasta maata, niin asettautuukin Kanaanin maan ulkopuolelle. Ja siinä mielessä hän asettautuu myös sen ikään kuin lupauksen perillisen ulkopuolelle. Me tiedämme kyllä, että Loot pysyy vanhurskaana, mutta muun muassa hänen vaimolleen käy myöhemmin huonosti. Ja katsotaan sitten myöhemmin, mitä tapahtuu, mutta tietyssä mielessä siinä on tässä se varoitus, että hän, Loot, astui Kanaanin maan ulkopuolelle seuratessaan silmiänsä ja sitä rikkautta. Ja Abraham taas, kun valitti, että hän menee sinne, mihin Loot ei mene, niin ja asettui ikään kuin kakkossijalle, antaa Lootin valita ensin, niin hän pysyy siellä Kanaanin maassa, mikä hänelle oli luvattu. Hyvä. Päätetään tähän. Tänään onko minkälaisia ajatuksia herännyt?